Men jeg lurer på når det gjelder Adam og Eva da. Ikke sant? Hva sa Adam og Eva da de kom inn I kiosken? Har dere noen nye blad? Nei. Ja. Vi sier ikke noe mer om det. Ja, vi har jo hatt to litt annerledes gudstjenester, sanggudstjeneste og salmekveld, og det har vært veldig fint også med salmekvelden, fikk jeg høre, da hadde jeg fri helg selv. Men nå har vi en mer gudstjeneste der jeg nå skal fortsette på denne taleserien, som startet tidlig I oktober. Et nytt kapittel. Vi snakket om at bladet I ferd med å vendes for en ny tid. Om å være, vi snakket om å være Isakars, være som Isakars sønner, som kunne tyde tidene. Og vi snakket om at Jesus forventer av oss at også vi kan forstå oss, ikke bare på været, men på de tidene vi lever I. Og vi så litt på hvordan vi kan se disse tegnene omkring oss på flere måter. I naturen, blant folk I verden, altså I samfunnet, men også I Guds kirke. Så ser vi omdreiningen som skjer og endringene som skjer I akselererende tempo. Jeg tror at bladet vendes for et nytt kapittel, og vi stilte da spørsmål om hvordan vi møter alt det. Og så snakket vi først om å være Guds venner. Han kaller oss til nærmere samfunn med seg, inn I et vakkert, nært fellesskap som hans venner. I del 2 så tok vi opp tråden, og vi snakket om at Jesus kommer snart igjen. Og med utgangspunkt I lignelsen om de 10 jomfruene I Matteus 25, så vi nærmere på den eldgamle jødiske og spesielt den galileiske bryllupstradisjonen. Og vi så hvordan hele det bildet som Jesus bruker, det gir veldig mye mening til hans forkynnelse om endetida og om hans andre komme. Det jo nesten sånn at Annelenes innledning I dag var del 4, så det her blir del 5. Det var jo I hvert fall veldig rett inn I akkurat det her, også med Jesu gjenkomst, tenker jeg. Og med forventning I forhold til det. Når Jesus kommer tilbake og løfter oss opp, rykker oss opp, som det står, og tar oss hjem til det stedet han har gjort I stand for oss. I del 3 så fortsatte vi å snakke om brudgommen og bruden, og vi spurte hva det som definerer om bruden klar. Hva det som definerer om bruden har gjort seg rede? Og vi snakket om denne radikale Jesus etterfølgende kristne troen, som gjerne vil miste meg og hva mitt som Hans Nielsen Hauge sang, når du alene I sjelen vil bo. Alt for Jesu fot jeg legger, I surrender all. Og vi sa at utgangspunktet for å legge alt I hans hender å få øye på ham. At bruden forstår at brudgommen elsker henne og vil ta vare på henne. Da vil hun hengi seg til ham. Og vi snakket om å få øye på Jesus I de møtene, de direkte personlige møtene med ham, I hans ord, I naturen og I møte med hans kropp, hans legeme. Det var en kort recap, som vi sier på godt norsk, fra det vi har gjort hittil I serien. Bladet vendes om, et nytt kapittel starter, men hva innebærer det? Hva slags kapittel det, og hvordan møter vi alt dette? Hvordan lever vi som kristne I denne tida? Jeg tenkte å si litt mer om det I dag, og vi skal også fortsette å si litt mer om det resten av det som igjen av denne av det her høstsemestret. Da jeg var barn, så også tidlig I tenårene for så vidt, så fulgte jeg ivrig med på forskjellig sport, og så dabba kanskje det litt mer av etterhvert. Men jeg fulgte blant annet med på skøyteløp. Jeg skal ikke ta noen håndsopprekning på hvor mange som fulgte med på skøyteløp når de var unge her, men jeg vokste jo opp uten TV. Mine foreldre kjøpte ikke TV før I 1980, da var jeg 15 år gammel. Det var kanskje litt uvanlig på den tida, men da så jeg veldig lite på TV på grunn av det naturlig nok. Nabogutten som var bestevennen min I barneårene, han hadde TV, eller de hadde TV, og der var jeg inne og så tippekampen av og til en sjelden gang barneteve, men ellers så var det ikke så mye TV-seing. Det var et unntak også da Apollo 11 skulle lande på månen faktisk, for da leide mine foreldre TV for anledningen. For de tenkte det at det kan vi ikke gå glipp av, det må vi følge med på. Så på sommeren i 1969, og det husker jeg faktisk enda, da var jeg bare 4 år gammel, så har jeg det minnet der, for det var antagelig så spesielt at det kom en TV inn i stua. Så da leide mine foreldre en sånn svart-hvit, ganske sånn firkantet, med, ja, det var sikkert noe teak-tre rundt. Jeg ser for meg den her TV-en, og vi satt og fulgte med i juli 1969 på månelandingen. Og det som skjedde da Armstrong satte foten på månens overflate. Men det var altså ikke noe særlig TV, og derfor så hørte jeg på radio. Sånn at jeg var interessert i sport, så fulgte jeg med på radio. Og sport formidlet via radio, det funker faktisk ganske bra også, hvis det er gode reportere. Og da trønderen Jan Egil Storholt skulle gå 1500 meter i OL i Innsbruck i 1976, det kan vi ta håndsopprekning på. Hvor mange som husker det? Da Storholt gikk 1500 meter, der var det noen hender faktisk, ikke verst. Da satt jeg klar med notatblokk og noterte rundetider og fulgte med på 1500 meter. Og jeg husker det faktisk så godt at jeg husker ikke sluttida, jeg husker ikke hvilken tid han kom i mål på, men jeg husker den siste rundetida. Det skal vi ikke ta hans opprekning på. Men han passerte siste gang på 1.27.1. Og så har jeg slått opp nå da og sjekket hva sluttida var. Det var 1.59.38, men det hadde jeg glemt da. Poenget er at 1500 meter på skøyter, det er jo et mellomdistanseløp. Det er ikke en sprint. Men det er heller ikke et langdistanseløp. Noe helt annet var det med 10 000 meter på skøyter. Og langdistanseløperne, enten det var på skøyter eller i andre sportsgreiner, de imponerte i alle fall meg litt ekstra. Jeg ble litt ekstra imponert over dem som kunne klare å planlegge og legge opp et langdistanseløp på skøyter. Mange runder, runde etter runde, og klare å gå samme tempo og legge opp et løp som gjorde at når de startet ut i et tempo, så var de ikke tomme når de kom til siste runde. Da hadde de enda kanskje litt ekstra å gi, i alle fall de som var best. Da kunne de også gi på litt ekstra. De ble ikke fristet til å brenne av alt i starten, men de sparte på kreftene, og de løpte samtidig godt i hver eneste runde. Og når de kom til slutten, de som da greide det, så hadde de kanskje litt ekstra å sette inn på siste runden. Og noen av de egenskapene som vi finner hos langdistanseløperne, tenker jeg det flott å lære litt av i det. Vi står oppe i den tida vi står oppe i det vi snakker om i denne taleserien. For eksempel det her med utholdenhet. Det å leve i spenningsforholdet. På den ene siden å være klar for Jesu gjenkomst. Å ha gjort seg rede og ha gjort seg klar. Å ha forberedt oss, som møtelederen snakket så fint om i starten i dag. At vi har forberedt oss, at vi er klare. At vi lever i forventning hver dag som helst. Kan han komme og hente oss hjem til det stedet han har gjort klart for oss. Jeg er klar, Herre. Det. Eller lever vi sånn? Lever vi på den måten? Og på den andre siden, midt i stormen, eller midt i løpet da, for å bruke det bildet som vi bruker i dag, det å kunne bevare roen, det å kunne legge sindige og gode planer for fremtiden, ikke bare tenke at, ja, men han kommer jo igjen snart uansett. Så det er ikke så farlig hverken med å ta vare på eller forvalte hverken mitt eget liv eller det som er rundt meg eller skaperverket. Men heller ikke tenke, ja, det blir nok lenge enda til han kommer. Det drøyer nok ganske lenge hvis jeg ser rundt meg og vurderer det jeg kan se i Guds kirke eller i samfunnet omkring, så drøyer det nok enda en god stund. Til den som tenker sånn, sa vi en tidligere søndag at ordet taler veldig tydelig. Herren er ikke sen med løfte. Slik noen regner det for senhet. Men han er tålmodig med oss, siden han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Og det står I det verset etterpå. Jeg leste ikke videre sist, annet enn at jeg leste «Men Herrens dag skal komme». Og så stoppet jeg å lese, men hvis du leste videre da, når vi siterte det verset der, så står det «Herrens dag skal komme som en tyv om natten», faktisk, I 1. Peters brev 3. Så her trenger vi å lære oss å leve I sunnhet, I dette spennende. Det å være klar for Herrens gjenkomst på den ene siden, og samtidig forberedt på at det kan ta mer tid. Og noe av det som vi trenger da, som merkes godt akkurat I sånne tider som det her. Når presset øker, når livet sånn som vi kjenner det, I endring, når usikkerheten kanskje brer om seg I livet mitt, I livet ditt, I omgivelsene, hvordan blir egentlig morgendagen? Noe av det som vi trenger da utholdenhet. La oss gå til Lukas 18 og lese om en dame der, som du kanskje har hilst på før. I Lukas 18 så står det I lignelsen om den utholdende enken. At han fortalte dem en lignelse om å alltid være utholdende I bønn. Og ikke bli trette. Han sa... I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud eller tok hensyn til eller hadde respekt for noe menneske. Det var en enke I den byen. Hun kom til ham og sa, «Hjelp meg å få rett mot den jeg I strid med.» Til å begynne med ville han ikke. Men til slutt sa han til seg selv, «Selv om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, vil jeg hjelpe henne til å få rett.» Fordi denne enken plager meg. Ellers vil hun slite meg ut ved stadig å komme hit. Så sa Herren, hør hva den urettferdige dommeren sier. Skal ikke Gud skaffe sine utvalgte deres rett, de som roper til ham dag og natt? Ikke han langmodig med dem? Jeg sier dere at han skal skynde seg og gi dem deres rett, Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. I flere lignelser så gjør jo Jesus nettopp det her. Han holder opp eksempler på mennesker som ikke som Gud, for å vise at hvor mye mer vil ikke Gud, og så videre. Som trofast, som rettferdig, som uendelig god. Hvor mye mer skal ikke da Gud svare på bønnen som Det for eksempel handler om her. Hvor mye mer skal ikke da Gud komme oss til hjelp? Komme til oss, komme oss I møte, utøse sin hellige ånd over oss. Igjen. Og ikke minst, kom igjen og hente oss. Hente sin brud. Vi ser mot avslutningen av historien at den lignelsen her dypest sett handler om det. Så la oss da ikke regne det for senhet, som jeg siterte, men stå fast som en langdistanseløper på skøyter. De siste rundene I løpet, sånn at når menneskesønnen kommer, så vil han finne troen på jorden, både I form av en brud som består av en stor skare mennesker, og at det også en brud som lever, sånn som enken I Lukas 18 et eksempel for oss I den her utholdende, forventningsfulle bønnen. Det flere steder I Guds ord som viser oss noe av det samme. For eksempel Lukas 11, hvis du vil bli med dit, så kan du blade litt forover I Lukas evangeliet, der det handler om denne vennen som får besøk av ham om natta for å låne brød. Og Gud sier rett ut at selv om han ikke vil stå opp og gi ham noe fordi han hans venn, vil han likevel stå opp på grunn av hans utholdenhet og gi ham så mye han trenger. Og den der korte lignelsen, den står jo faktisk midt inne I Jesus sin undervisning om bønn, etter at han har lært dem å be Fader vår, og før det som kommer etterpå. Naturlig nok for det som kommer etterpå, men det som står etterpå jo det her om å be så skal det bli gitt dere, og let så skal dere finne. om å banke på, det skal bli åpnet opp for dere. Og det verset starter med, derfor sier jeg dere. Derfor sier jeg dere, be, og det skal bli gitt dere, og så videre. Sånn at historien om denne vennen som maste om brød om natta, settes faktisk i direkte forbindelse med å være utholdende og pågående i bønnen. Jeg har lest tidligere, jeg skal ikke lese noe, men jeg har lest tidligere noen beretninger fra tidligere vekkelser og bevegelser som har gått over jorda, og akkurat hvordan denne utholdende, pågående bønnen har vært nøkler. Men det kommer vi tilbake til hele ved en annen anledning igjen. Men i Romerne 12, som er etter et av de stedene som taler om lemmene på legemet, med ulik funksjon, så går jo Paulus, ledet av den hellige ånd, over til å gi noen mer generelle formaninger eller anvisninger til oss alle, og da handler det også om det her. Der står det, vær ikke treg i å vise iver, vær brennende i ånden og tjen Herren. Gled dere i håpet, vær tålmodige i trengselen, oppmuntrer han oss til, og vær fast utholdende i bønnen. Og jeg tenker det er et utrolig, ja, det er et vers som er som designet for akkurat den tida her, tenker jeg. Gled dere i håpet, vær tålmodige i trengselen, og vær fast utholdende i bønnen. Det er som om det er skrevet for året 2021, tenker jeg. Og i Efeserne 6, for å ta et siste skriftsted, som handler om det perspektivet her, i sekvensen om rustningen i Efeserne 6, eller egentlig i etterkant av de versene, så står det fra vers 18, Efeserne 6, 18, be alltid, eller be til enhver tid, med all bønn og påkallelse i ånden. Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Så trenger vi ikke å lese videre akkurat nå, men om å være våkne og være utholdende handler det også om der. Så hvordan vi møter denne tida som vi står oppe i, er jo spørsmålet som er stille i dag. Og jeg tror at noe av svaret for oss handler om å bli stående. Om å stå fast. Om å la den hellige ånd få øve oss i utholdenhet. Å stå når det stormer, som også er et bibelsk begrep, når det rystes, når det endres, så kalles vi til utholdenhet, tror jeg. For det første, som sagt, utholdenhet i bønn. Både i bønn om hans gjenkomst, bønn for dem som Gud legger oss på hjertet og be for. I dag har vi snakket om noen som vi skal be for, barna iblant oss og familiene som skal fostre opp barn, ikke sant? Be for hverandre, be for dem som du opplever at blir lagt på ditt hjerte, dine bønnebarn. Og det trenger ikke å være bare barna, dine eller andres barn, men bønnebarn kan være også i overført betydning mennesker som du får lagt på hjertet, og som du er med og løfter i bønn og er utholdende i bønn for. Så det kan være på den måten, sånn at Gud kan, ved den hellige ånd, kan virke på dem, og de kommer til tro. Og du tenker kanskje, ja, men er det noe vits noe mer nå da, det her, når det ser jo bare helt håpløst ut i denne familien og blant de her som jeg har prøvd å be for og be for, men Herren er ikke sein med å svare, har vi lest. Herren er ikke sein med å svare og med å oppfylle løftet. Og kanskje står nettopp han du ber for, eller hun du ber for, rett foran et stort gjennombrudd i sin tro. For tida vi lever i gjør jo at mange nettopp stiller de her store spørsmålene om tro og liv. Bønn for menigheten, bønn for Trondheim Misjonskirke, bønn for byen, for landet, for dem som er i høy stilling, i det hele tatt, utholdenhet i bønn. For det andre, utholdenhet i å fordype oss i ordet. At vi er utholdende i det også. Det står jo i salme 1 at velsignet er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete, men som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Og så står det om hva som skjer med det mennesket i vers 3. Og da tenker jeg, ok, har det tørket inn litt når det gjelder din bibellesning? Det kan jo tenkes, det har det I hvert fall gjort fra tid til annen I mitt liv, at det kan tørke inn når det gjelder også bibellesningsdisciplin eller rutinene som vi har I det. Men da tenker jeg at I dag er frelsens dag, I dag er Gud å finne, begynn på nytt I dag. Og I dag trenger vi mer enn noen gang å gå til ordet for å finne retning, for å finne veiledning, for å finne ut av det kaoset som vi står midt oppe I. I en tid der bibeltroskapen selv langt inn I de kristnes rekker vakler, under angrep. Så hvis det har tørket inn når det gjelder din bibellesning, så min oppmuntring til deg, start med noe som du vet tidligere har brukt å inspirere deg. Start med noe som kanskje litt lettere enn det du holdt på med sist når du gikk tørr. Hvis du for eksempel, eller gjør noen ting for å få en kickstart på det, hvis du Ja, det kan handle om å kanskje skifte metode, måten du leser Guds ord på. Hvis du for eksempel tidligere har hatt mye fokus på å lese sammenhengene, sånne bibelleseplaner og lest et antal kapitler om dagen, og at det har vært ditt fokus. Hva med å begynne å lese mer mediterende? Les kanskje bare ett eller to vers, eller et kortere avsnitt. Lev deg inn I situasjonen. Be Gud om å vise deg det som han vil, det han vil si til deg. Akkurat nå. Eller om du kanskje ikke har gjort det på lenge, eller aldri har prøvd, prøv å studere et tema, et emne du kanskje ikke har fokusert på tidligere. Da jeg var I 40-årene, så tok jeg mine mastergrader I teologi, og da hadde jeg jo vært kristen I ganske mange år, men det var utrolig forfriskende å begynne å studere Guds ord på nytt, og gå I dybden I å studere ordet. Så utholdenhet I bønnen, utholdenhet I å fordype oss I ordet, men også utholdenhet I å leve et helhjertet liv. Ikke gi opp 10.000 meteren på skøyter når det bare kanskje 2 eller 3 runder igjen. En av hemmelighetene til utholdenhet I å leve et helhjertet kristenliv jo å fordype og utvikle relasjonen med ham. At det får være en levende relasjon. Ikke et religiøst rammeverk. Men at det får være en stadig levende relasjon. Ikke et mønster som vi prøver å oppfylle, men hele tiden kommer til å feile I, men et levende personlig forhold til Gud. Og hvis noen ting av det har gått tapt langs veien, hvis noe av det her levende, pulserende kristendivet ditt har gått tapt langs veien, kanskje det startet med brann og liv og et nært og tett forhold med Gud, og så har det kanskje forvitret, eller det har stivnet til, eller hva vet jeg? Da det tid for fornyelse, da det tid for å ta tak I og gjøre noe med det. Det ville vi jo oftest gjort hvis vi var I en menneskelig relasjon som betød mye. Da ser vi jo det, da våkner vi opp ofte og ser at «Wow, det her må jeg jo gjøre noe med. Denne relasjonen forvitrer jo, denne, enten det en ekteskapsrelasjon eller det en nær-vennerrelasjon som har tørket inn eller forvitret. Da ser vi veldig ofte det, og vi gjør noe med det. Da tar vi jo en viken, kanskje sammen, med kona eller med den vennen du har, vi gjør noe med det, vi prøver å investere litt ekstra for å prøve å gi liv til det igjen, for at det kan få bli nytt liv I relasjonen. Men hva gjør vi hvis forholdet til Jesus har forvitret? Gjør vi da, det vi da villige til å ta forholdet vårt med ham på et så stort alvor at vi også der investerer noe ekstra? Eller tenker vi at nei, jeg gjør det som jeg alltid har brukt, og så satser jeg på at det våkner til liv igjen. Det kan tenkes at du kommer til punkter I ditt kristenliv der du trenger å gjøre noe ekstra I å refreshe, i å fornye relasjonen hvis den har forvitret, hvis den har tørket ut. Hvis det virkelig en relasjon på den måten som vi har med Jesus. La oss også gjøre det når det kommer til vårt forhold til ham. La oss ta en weekend med Jesus hvis det er det som trengs. Helt bokstavlig talt mener jeg det når jeg sier det. Ta 3 eller 5 dager, for eksempel på retreat eller hva det er noe du trenger for å fornye din hjerterelasjon med Jesus. For vi lever i en tid der vi trenger å være utholdende. Bli stående i bønnen, bli stående i ordet og bli stående i et helhjertet liv med ham. Og stå fast og la den hellige ånd få øve oss i å stå fast. For det kommer tider der vi vil trenge det enda mer. Skal vi be sammen? Herre, vi vil stå fast, Herre, på det som er klippen, som uansett står fast. Den faste grunnen når allting annet vakre som vi synger om, Herre. Herre, vi lever i en tid der vi ser at vi trenger å være utholdende. Og bli stående fast, Herre, i bønn, i utholdende bønn. Bli stående fast på ditt ord, Herre. At vi går dit, Herre, og søker svar. Bli stående på ordets grunn, Herre. Og Herre, at vi er utholdende og standhaftige i vårt hjerteliv med deg, Jesus. Hvis det har forvitret, Jesus, så er du å finne i dag. I dag er frelsens dag, og i dag er du å finne igjen, Herre. Skal jeg be lovsangsgjengen om å komme fram, og så skal vi...